Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε δρόμο με όλη την Ελλάδα πραγματικά στους δρόμους μόλις ξεκινάει. Ξεκινάμε με ένα πραγματικά έτσι ροκ ήχο, αφού μετά τα δήθεν σκληρά ροκ των πολιτικών αρχηγών και τις διαμάχες μεταξύ τους και όλα αυτά, έφτασε η ώρα για ένα άλλο σκληρό ροκ, αλλά αυτή τη φορά αυτό το σκληρό ροκ είναι από τη μεριά του λαού. Και τι δεν είχαμε αυτές τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, απεργίες, συλλαλητήρια μεγάλα σε όλες τις πόλεις, παραστάσεις σε υπουργεία κλπ, όλο το λαό στα κάγκελα δηλαδή, και βέβαια τα μπλόκα που εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, τα μπλόκα που ήρθαν στην Αθήνα και που μετά από δύο πραγματικά τρομερά συλλαλητήρια ξαναγύρισαν στη θέση τους. Ο λαός όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στους δρόμους, ψηλαφώντας μέσα από μικρές, μεγαλύτερες, μεγάλες ή τεράστιες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις την τεράστια δύναμή του. Τα συλλαλητήρια που έγιναν κατά τη διάρκεια της Γενικής Απεργίας, αλλά και τα δύο τεράστια συλλαλητήρια που έγιναν από την κάθοδο των αγροτών στο Σύνταγμα, έδωσαν δείγματα, τουλάχιστον σε αυτούς που πήραν μέρος σε αυτά τα συλλαλητήρια, του τι σημαίνει η άπειρη, η τεράστια δύναμη του λαού. Βέβαια, το να ανακαλύψει ο λαός τη δύναμή του, που σημαίνει όχι απλά να πάρει μέρος σε κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά να οργανωθεί και οργανωμένα να παλέψει για τη ζωή του, το να ανακαλύψει λοιπόν ο λαός τη δύναμή του, σίγουρα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται στη διάρκεια μιας, δύο, τριών ή πέντε, δέκα κινητοποιήσεων. Όμως μόνο μέσα από τη δράση, μέσα από την πράξη, από τη σκληρή πράξη ή αλλιώς μέσα από την ταξική πάλι, παίρνουμε όλοι το μάθημά μας. Σε όλο αυτό το διάστημα λοιπόν όλων αυτών των μεγάλων κινητοποιήσεων, παλεύοντας μαθαίνουμε και μετά στη συνέχεια μαθαίνοντας παλεύουμε. Μια στιγμή ή λίγες στιγμές ταξικής πάλης, είχε πει κάποιος, αξίζουν περισσότερο από μήνες σεμιναρίων και θεωρητικών αναλύσεων. We'll be right back. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Πάμε. Σε άλλο ένα Πάμε δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και βέβαια ζούμε σε μέρες αγώνων μεγάλων κινητοποιήσεων. Σε μέρες δηλαδή ταξικής πάλης. Το ζήτημα είναι πάντα το ασφαλιστικό, αλλά όχι μόνο το ασφαλιστικό. Μιας και το βάθεμα όλης αυτής της κρίσης, μιας κρίσης που σίγουρα δεν είναι ελληνική, προσθέτει διαρκώς καινούργια κεφάλαια στο βιβλίο, δείχνοντας πόσο πραγματικά βαθιά είναι αυτή η μεγάλη καπιταλιστική κρίση και που φυσικά όλοι αυτοί που και στο παρελθόν αλλά και τώρα μας λένε ότι βλέπουν την άκρη στο τούνελ, το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κοροϊδέψουν τον λαό. Όπως και να έχει όμως, ζήσαμε πραγματικά μεγάλες στιγμές, πολύ σημαντικές μέρες, ιστορικές μέρες, ιστορικές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Ζήσαμε στιγμές που το λαϊκό κίνημα δοκιμάζει νέους τρόπους, γυρίζει σελίδες ψάχνοντας τη δύναμή του, ψάχνοντας τους τρόπους που πρέπει να οργανωθεί και να παλέψει, μπαίνοντας μάλλον τελικά στο κυρίως θέμα που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Αν κάτι αναδείχθηκε και αναδεικνύεται κάθε μέρα σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για το ασφαλιστικό και όχι μόνο για το ασφαλιστικό, αλλά για την επιβίωση συνολικά του λαού, αν κάτι αναδεικνύεται, είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί και να δυναμώσει όσο γίνεται περισσότερο η συμμαχία ανάμεσα σε αυτούς που δέχονται την πίεση, ανάμεσα σε αυτούς που υποφέρουν, ανάμεσα στους καταπιεσμένους δηλαδή, που αν πρέπει να κάνουν κάτι είναι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο κόσμος είναι χωρισμένος στα δυο και ότι αυτό που πρέπει να κάνουν αυτοί είναι να δυναμώσουν τη δική τους συμμαχία, να δημιουργήσουν το δικό τους μέτωπο, το δικό τους στρατό, για να παλέψουν τον απέναντι στρατό που δεν είναι άλλος από το στρατό των καπιταλιστών, των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών τους. Αν κάτι αναδεικνύεται αυτές τις μέρες περισσότερο και πιο δυνατά από άλλες φορές, είναι ότι όσο σοβαρή, όσο δυναμική και αν είναι η κινητοποίηση ενός τομέα της οικονομίας, ενός κλάδου εργαζόμενων ή των αγροτών μιας κοινωνικής τάξης, όσο σκληρός λοιπόν και αν είναι ο αγώνας, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα αν δεν δημιουργηθεί μια πλατιά συμμαχία ανάμεσα στα διαφορετικά στρώματα που δέχονται την πίεση αυτής της κρίσης. Σπουδαίες μέρες λοιπόν, ζήσαμε πολύ σπουδαίες, ιστορικές πραγματικά μέρες και δεν ξέρει βέβαια κανείς από πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις μέρες της γενικής απεργίας, από τη μέρα της γενικής απεργίας, όταν στις επαρχιακές πόλεις οι αγρότες βρέθηκαν στο πλάι των εργαζόμενων, ενώ στη συνέχεια, στη διάρκεια της οργάνωσης της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα, είχαμε δεκάδες ή εκατοντάδες δηλώσεις συμπαράστασης από τη μεριά των εργατικών σωματείων προς τον αγώνα των αγροτών. Η κορύφωση βέβαια όλων αυτών δεν ήταν άλλη από τις δύο συγκλονιστικές διαδηλώσεις, τα δύο τρομερά συλλαλητήρια που έγιναν στην Αθήνα την Παρασκευή το βράδυ, την Παρασκευή αυτή που μας πέρασε, και το Σάββατο το πρωί, 13 Φλεβάρι, όταν το ΠΑΜΕ διοργάνωσε ένα τρομερό συλλαλητήριο με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των αγροτών, αλλά και απλώνοντας τους το χέρι για τη δημιουργία μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας, για τον κοινό αγώνα που πρέπει να δοθεί, και φωνάζοντας τους αυτό το σύνθημα που έκανε δρόμους και τείχους να τρίξουν, που έλεγε «Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά». Get your lies for rich people. Νομίζω ότι όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή το βράδυ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη στιγμή που μπήκαν στην πλατεία τα τρακτέρ. Μια στιγμή που και πού δεν έτρεξε το μυαλό. Τη στιγμή που εργάτες και αγρότες αποθέωναν τα τρακτέρ των μπλόκων φωνάζοντας αυτό το σύνθημα. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι μέσα στο πλήθος που ακούγοντας το σύνθημα ανατρίχιαζαν πραγματικά. Γιατί βέβαια οι αγρότες είναι ένα στρώμα που δεν είναι καθόλου ενιαίο. Και υπήρχαν σίγουρα και κάποιοι ελάχιστοι εκεί, κάποιοι που μέσα από τη φανέλα τους φορούσαν μια άλλη μαύρη φανέλα με μεάντρους, που βρέθηκαν εκεί για άλλους λόγους. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι από την αρχή της κινητοποίησης, από το Χαϊδάρι μέχρι το κέντρο της Αθήνας, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ό,τι είδους επεισόδια και προβοκάτσιες περιλαμβάνει το ρεπερτόριό τους, προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή αλλού. Τελικά δεν τα κατάφεραν όμως, απομονώθηκαν και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα την Παρασκευή το βράδυ, σκουπίστηκαν δεόντως από τις περιφρουρήσεις. Τα παιδιά της Χρυσής Αυγής πάντως και οι άλλοι διάφοροι παρακρατικοί που βρέθηκαν δίπλα τους έκαναν δουλειά, πρέπει να πούμε. Κατάφεραν να εγκλωβίσουν έξω από την Αθήνα εκατοντάδες και χιλιάδες αγρότες στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εκεί που είχαν αρχίσει τα επεισόδια και έσπαγαν τα περιπολικά οι κουκουλοφόροι, παίζοντας ακριβώς το χαρτί της κυβέρνησης και ακολουθώντας ακριβώς τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί. Να πούμε πως αυτή τη φορά η τακτική της κυβέρνησης δεν ήταν άγρια καταστολή, ήταν παρενόχληση και καθυστέρηση μέχρι αηδίας εκείνων των αγροτών που προσπαθούσαν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Θα τα λέμε για να ξέρουμε τι ρόλο παίζουν, τι ρόλο έπαιζαν πάντα αυτοί οι γενναίοι που πλακώνονται με την αστυνομία με μολότοφ και ρόπαλα και που φυσικά αδιαφορούν για το ποιος είναι ο σκοπός μιας κινητοποίησης ενός συλλαλητηρίου. Για την ακρίβεια δεν αδιαφορούν για το στόχο της κινητοποίησης, έχουν ακριβώς τον αντίθετο στόχο, στέκονται απέναντί της. Η αλήθεια είναι πως στη διάρκεια αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων είχαμε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών τα προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε πως αυτή τη φορά ήταν μάλλον αρκετά ή πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να παίξει με αυτό το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού, βάζοντας τους εργαζόμενους των πόλεων να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους αγωνιζόμενους αγρότες. Παρά την ταλαιπωρία που δέχτηκαν πραγματικά πάρα πολύ, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν κοντά στις περιοχές των μπλόκων, οι διαμαρτυρίες όχι μόνο ήταν λίγες, αλλά αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις, σε μερικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, είδαμε να διοργανώνονται πολύ μεγάλα συλλαλητήρια στη Λάρισα και να πηγαίνουν στα μπλόκα, ενώ είδαμε μπλοκ αγροτών να συμμετέχουν στα μεγάλα συλλαλητήρια. Η κοινή γνώμη λοιπόν, όπως λέγεται, δεν στράφηκε εναντίον του αγώνα των αγροτών, μιας και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που την αποτελούν υποφέρει τα ίδια και χειρότερα από αυτά που υποφέρουν οι αγρότες εδώ και τόσα χρόνια. Ένας μεγάλος λοιπόν αριθμός και από τους αγρότες και από τους εργαζόμενους των πόλεων άρχισαν να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει το χτίσιμο αυτής της συμμαχίας, αυτής της μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας ανάμεσα σε αυτούς που υποφέρουν. Μάλιστα, ένας μικρότερος αριθμός από αυτούς άρχισε ίσως να καταλαβαίνει πως απέναντί τους δεν έχουν απλά μια κυβέρνηση, αλλά ότι πίσω από αυτή την κυβέρνηση κρύβονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, κρύβονται τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων που ζητάνε την κεφαλή του λαού επί πίνακη για να επιβιώσουν τα δικά τους κέρδη. Αν υπάρχει λοιπόν ήδη ένα μεγάλο κέρδος από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που έγιναν στο τελευταίο διάστημα και που δεν ήταν καθόλου λίγες, είναι ακριβώς αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό το κέρδος δεν είναι καθόλου μικρό και είναι μάλιστα και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι οι κινητοποιήσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Έχουν και παραέχουν αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο όταν κανείς καταλάβει, και δεν είναι λίγοι αυτοί που το κατάλαβαν, ότι αυτός ο αγώνας δεν θα κερδιθεί με μερικές διαδηλώσεις, μερικά συλλαλητήρια ή μια-δυο απεργίες. Θα είναι ένας αγώνας δύσκολος και μακρόχρονος. Ένας αγώνας που θα χρειαστεί πολλά παραπάνω από αυτά που γινόντουσαν τις προηγούμενες φορές. Ένας αγώνας που θα χρειαστεί πάνω απ' όλα οργάνωση, υπομονή και αποφασιστικότητα. Είναι ίσως από τις στιγμές που αποκτάει πραγματικό νόημα αυτό που λένε ότι ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι μόνο εκείνος που δεν δόθηκε. Αυτός ο αγώνας όμως των αγροτών και των εργατών στις πόλεις, όλων των εργαζόμενων, των νέων, των συνταξιούχων, γύρω από το ασφαλιστικό και όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν, δόθηκε και εξακολουθεί να δίνεται. Αυτό σημαίνει ότι και η απέναντί μας πλευρά, η πλευρά της κυβέρνησης και του συστήματος, δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα, δεν πρόκειται να σταματήσει να συκοφαντεί αυτούς τους αγώνες, δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτό το γνωστό κόλπο του κοινωνικού αυτοματισμού, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν στα διάφορα μπλόκα. Είναι σαφές και ήταν σαφές και καθαρό από την αρχή για όσους παρακολουθούσαν τα πράγματα από κοντά ότι οι αγρότες δεν ήταν και δεν είναι ένα ενιαίο κοινωνικό στρώμα, ότι αποτελείται από πλούσιους μεγαλοαγρότες και από πολύ φτωχούς και μεσαίους αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους και επομένως ανάμεσά τους υπάρχουν πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Πρέπει να είναι βέβαια καθαρό ότι εκείνα τα μπλόκα τα οποία δήλωσαν διάθεση και επιθυμία να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση είναι μπλόκα όπου ηγούνται μεγαλοαγρότες που παρασύρουν με διάφορους τρόπους και άλλους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Το αίτημα αυτών λοιπόν των μεγαλοαγροτών είναι κυρίως να εξοντωθούν οι μικροί και να φύγουν από τα πόδια τους, έτσι ώστε και οι επιδοτήσεις να καταλήξουν σε λιγότερα χέρια και σε μεγαλύτερα χέρια σαν τα δικά τους, αλλά και να μεγαλώσουν αυτοί οι μεγαλοαγρότες τη δική τους θέση στην αγορά. Here, Jefferson, the bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing.
That was when I ruled the world.
Αυτό δηλαδή που επιδιώκει μία μερίδα των αγροτών και που φυσικά δεν το λέει καθαρά, δεν το φωνάζει, είναι να φύγουν από την αγροτική παραγωγή μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και αγροτικά νοικοκυριά. Όλος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πάντως η κυβέρνηση αυτή τη φορά τους αγρότες και με το ασφαλιστικό και το φορολογικό δείχνει καθαρά το τι ταξικά χαρακτηριστικά έχει και μάλλον αρκετοί αγρότες και με τη βοήθεια των ταξικών δυνάμεων δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να το καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν να ενοχλεί το ότι ένας φτωχός αγρότης, ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα για να ζήσει στην οικογένειά του, αναγκάζεται να κάνει και κάποιο μεροκάματο σαν γκαρσόνι ή δεν ξέρω εγώ σαν τι άλλο, και αυτός ο φτωχός αγρότης να συζητείται αν θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αγρότης ή όχι, και από την άλλη να μην ενοχλεί ότι κάποιοι μεγαλοαγρότες με πολύ μεγάλους κλήρους και με πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο στην παραγωγή, να μην ενοχλεί καθόλου το ότι επίσης έχουν μονάδες συσκευασίας αλλά και προώθησης και άλλων έτσι λειτουργιών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δηλαδή, οι οποίες είναι καθόλου ανόμιμες και καθόλου δεν ενοχλούν τους νόμους και της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε και εμείς αλλά και οι ίδιοι οι φτωχοί αγρότες ότι είναι καθαρό ότι όταν λέμε μεταρρύθμιση αλλά και εξέλιξη τελικά του καπιταλιστικού συστήματος, μιλάμε ακριβώς γι' αυτό. Η πορεία ολοκλήρωσης του καπιταλισμού δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέμε το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πρέπει οι μικροί να φύγουν από τη μέση και η παραγωγική δραστηριότητα, συνολικά η οικονομική δραστηριότητα, να μαζευτεί σε όσο το δυνατόν λιγότερα χέρια. Τότε λειτουργεί κάτι καλύτερα ο καπιταλισμός, αφού τότε καταφέρνει να παράγει μεγαλύτερα πλούτη, τα οποία μεγαλύτερα πλούτη, όπως έχουμε πει και όπως ξέρουμε, αποτελούνται από άπειρη φτώχεια. Θα πρέπει να είναι σαφές και θα το ξαναπούμε ότι ανάπτυξη στον καπιταλισμό σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη, σημαίνει μεγαλύτερος πλούτος και επομένως για κάποιους, για τις μεγάλες μάζες δηλαδή, για την πλειοψηφία των εργαζόμενων, σημαίνει μεγαλύτερη φτώχεια. Κανένα λόγο δεν έχουν για να χαίρονται οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί αγροτιά, οι νέοι οι συνταξιούχοι, όταν οι καπιταλιστές πανηγυρίζουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Και αν στις περιόδους ανάπτυξης συμβαίνει κάποια στιγμή από τα κέρδη των καπιταλιστών να φεύγουν και μερικά ψίχουλα προς τους εργαζόμενους, στις περιόδους της ύφεσης κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει καθόλου. Στις περιόδους της ύφεσης οι καπιταλιστές βγάζουν τα μαχαίρια και ζητάνε, όπως είπαμε, την κεφαλή του λαού και των εργαζόμενων, των φτωχών της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, επί πίνακι. Ζητάνε να θυσιαστούν οι ζωές της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί. Και από την πλευρά τους βέβαια, από τη σκοπιά της δικής τους οικονομίας, έχουν δίκιο. Καπιταλισμός και οικονομία καπιταλιστική χωρίς καπιταλιστικά κέρδη δεν μπορεί να υπάρξει. Καπιταλιστικά κέρδη χωρίς μεγάλη φτώχεια σε περιόδους κρίσης δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό βέβαια πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι όταν οι καπιταλιστές μιλάνε για το καλό της οικονομίας της πατρίδος και εννοούν το καλό της δικής της οικονομίας, το καλό της τσέπης τους, έχουν δίκιο. Όταν όμως διάφοροι πολιτικοί κόμματα και κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν το λαό μιλάνε για το καλό της πατρίδας και της οικονομίας και μας λένε, μας καλούν το λαό, τους φτωχούς, να σκύψουν το κεφάλι και να θυσιάσουν τη ζωή τους για το καλό της πατρίδας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και τότε ακριβώς είναι που επιβεβαιώνεται εκείνο το ωραίο ρητό που είχε πει κάποιος Σάμιουελ Τζάκσον, που είχε πει πριν από 200 και βάλε χρόνια ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός καθάρματος.
And dance the
το πρόβλημα των κυβερνήσεων δεν είναι ότι είναι καθάρματα, που πρέπει να φύγουν τα κακά καθάρματα για να έρθουν τα καλά καθάρματα, ούτε είναι το ότι είναι απατεώνες, κλέφτες, ψεύτες κτλ. Βέβαια, ό,τι για να τους προσάψει κανείς, δίκιο θα έχει, γιατί στην πορεία της άσκησης της κυβερνητικής τους εξουσίας αποκτάνε όλες αυτές τις δεξιότητες που είπαμε προηγουμένως. Αλλά το πρόβλημά τους δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι σαν πιστοί υπηρέτες του συστήματος που είναι, σαν άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να διαχειριστούν σωστά την καπιταλιστική εξουσία, προσπαθούν να σώσουν τελικά την οικονομία του συστήματος, την οικονομία των καπιταλιστών εξουσιαστών, καταπιεστών, σε βάρος του λαού, σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας. Είναι καθαρό βέβαια ότι για να το καταφέρουν αυτό είναι υποχρεωμένοι να πούνε διάφορα ψέματα. Όπως ας πούμε ότι το καλό της οικονομίας είναι καλό όλου του λαού. Το καλό δηλαδή των καπιταλιστών, το φούσκωμα των κερδών τους στις τσέπες τους, είναι καλό και για τους φτωχούς που θα φτωχύνουν για να γίνουν οι άλλοι πλούσιοι. Και στην περίπτωσή μας σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η λεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που θα μειώσει συντάξεις ή και θα τις εξαφανίσει, θα τις εξανεμίσει εντελώς, οι μουσικοί, για παράδειγμα, δεν θα πάρουν ποτέ τους σύνταξη. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων Ελλήνων καπιταλιστών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτό λοιπόν λένε ότι είναι καλό και για το λαό. Για αυτούς δηλαδή που όταν γίνουν απόμαχοι της δουλειάς θα έχουν δύο επιλογές, ή να πεθάνουν της πείνας ή άρρωστοι, ή να πηδήξουν από τον μπαλκόνι και να σωθούν. Υπάρχει βέβαια πάντα και μια τρίτη επιλογή, είναι η επιλογή του αγώνα για την ανατροπή αυτής της εξουσίας. Ο πατριωτισμός λοιπόν, έλεγε ο Σάμιουελ Τζάκσον, είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός καθάρματος ή ενός απατεώνα, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλετε πέστε το. Και αυτό μου θύμισε έτσι και κάποια στιγμιότυπα, ένα στιγμιότυπο που έγινε στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή το βράδυ, όταν μετά το τέλος του συλλαλητηρίου κάποιοι λεγόμενοι πατριώτες εθνικιστές ανέβηκαν επάνω στη σκηνή όταν είχαν σβήσει πια και τα φώτα και ο ήχος και όλα, και φώναζαν ότι αυτοί δεν είναι αγρότες, είναι πρώτα απ' όλα Έλληνες. Για το ότι δεν ήταν αγρότες δεν είχαμε καμιά αμφιβολία, φαινόταν αυτό και από τον τρόπο που φερόντουσαν, από τον τρόπο που μιλούσαν και από τον τρόπο που φερόντουσαν. Κάποιοι από αυτούς είχαν μαζευτεί στις γωνίες πίσω στα σκαλιά της Βουλής και έβαζαν φωτιές παίζοντας με τη φωτιά, όπως βέβαια καμιά αμφιβολία δεν υπήρχε για το ότι ήταν και Έλληνες. Απλώς αυτό δείχνει ότι Έλληνες υπάρχουν και φτωχοί, υπάρχουν και πλούσιοι, υπάρχουν και τσιράκια των πλουσίων, που σαν καλά τσιράκια που είναι, προσπαθούν να μπερδέψουν και το μυαλό των φτωχών ανθρώπων, του φτωχού λαού που υποφέρει, και να το πούν ότι τάξεις δεν υπάρχουν και ότι όλοι οι φτωχοί και πλούσιοι είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Μόνο που Έλληνας είναι και ο Βαρδινογιάννης, Έλληνας είναι και ο Μπόμπολας, Έλληνες είναι και όλοι αυτοί οι υπηρέτες του συστήματος, οι προπαγανδιστές, αναλυτές των καναλιών που όλα αυτά τα χρόνια είχαν αυτό το γνωστό ρόλο να στέκονται συνέχεια απέναντι στο λαό που πάλευε. Αρκετά όμως προσπαθήσαμε να διηγηθούμε και στην αρχή και λίγο τώρα το τι έγινε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, σε αυτή τη μεγαλειώδη ιστορική κινητοποίηση των αγροτών στην Αθήνα. Κάπου εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο και ιστορικό ηχητικό. Ένα ηχητικό που το φτιάξαμε, το αποκτήσαμε αυτές τις δύο μέρες, την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο, με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε πάντα, πηγαίνοντας σε όλες αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, με την καμερούλα στο χέρι και με την καρδιά και το μυαλό στα σύννεφα, πρέπει να πούμε. Αφού ειδικά την Παρασκευή το βράδυ, τη στιγμή που έμπαιναν στην πλατεία Συντάγματος τα τρακτέρ από την Πανεπιστημίου, με τους φάρους αναμένους, τις σιρήνες στο τέρμα, στο φουλ, με κόρνες, ιαχές, χειροκροτήματα, δημιουργήθηκε ένα πραγματικό πανδαιμόνιο, μια ατμόσφαιρα φανταστικού, τρομερού ενθουσιασμού. Και πού δεν έτρεξε εκείνη τη στιγμή το μυαλό, και πού δεν ταξίδεψε η καρδιά σε μέρες άλλες, μέρες μελλοντικές, μέρες νίκης. Και εδώ μόλις η μουσική άρχισε να παίζει, κόσμος έτρεχε, κόσμος προσπαθούσε να απαθανατήσει τις στιγμές με κάμερες, φώναζε συνθήματα, κάποιοι συγκινιόντουσαν έντονα και το χάνανε, την ώρα που περήφανοι αγρότες πάνω στα τρακτέρ τους περνούσαν μέσα από το τρομερό πλήθος. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές όσοι βρέθηκαν εκεί στο Σύνταγμα και οι αγρότες και οι εργαζόμενοι και ο λαός που ήταν εκεί στο πλάι από μικροεπαγγελματίες και οι νέοι και οι πιο ηλικιωμένοι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ, και όσοι είχαν την ικανότητα στη σκέψη να σκεφτούν και να φανταστούν λίγο πιο πέρα, ένιωσαν εκείνες τις στιγμές να φυσάει ο άνεμος της δύναμης του λαού, όταν το ηλεκτρικό ρεύμα της μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας έριχνε τα φώτα του και πλημμύριζε την πλατεία. Θα πούμε ακόμα ότι αν κάτι έγινε ολοφάνερο αυτές τις μέρες και ήταν αυτό ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτών των κινητοποιήσεων, ήταν ο ρόλος που έπαιξε και η κοινωνική συμμαχία στην οργάνωση αυτών των κινητοποιήσεων και στην πλευρά των αγροτών και στην πλευρά των εργαζόμενων στις πόλεις. Ειδικά το Σάββατο το πρωί, όταν η τεράστια, η πάρα πολύ μαζική διαδήλωση, το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, μπήκε στην πλατεία Συντάγματος και γέμισε όλους τους γύρω δρόμους, ασφυκτικά την Αμαλία, στη Γεωργίου, δίπλα στη ξενοδοχεία της Συντάγματος από κάτω. Οι αγρότες που για πρώτη φορά βρέθηκαν σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο μεγάλο, πήραν μια γεύση από τη δουλειά, από την παρέμβαση του ΠΑΜΕ, που γίνεται όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο ουσιαστική, του ΠΑΜΕ που θα ξαναπούμε πως δεν είναι παράταξη, όπως λένε οι άλλοι, είναι ένα μέτωπο εργαζόμενων, όπου καμιά σημασία δεν έχει τι πιστεύει ο καθένας, τι ψηφίζει στις βουλευτικές εκλογές, και το μόνο που έχει σημασία είναι η διάθεση των εργαζόμενων να παλέψουν για τη ζωή τους, να παλέψουν σε μια αντικαπιταλιστική προοπτική. Έχει μια αξία να κάνουμε έτσι και μια ανοίξη για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και από τα κανάλια, όπου οι πρώην εχθροί του λαού, ο Sky, το Μέγα και όλα αυτά τα κανάλια παρουσιάζονται ως φίλοι τώρα. προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν για δικούς τους λόγους, αντιπολιτευτικούς τέλος πάντων προς την κυβέρνηση, για μια σειρά λόγους που δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Βρέθηκαν λοιπόν να παρουσιάζουν, να μιλάνε για τις κινητοποιήσεις του λαού, για τις εργατικές και αγροτικές κινητοποιήσεις, περισσότερο από άλλες φορές, επιχειρώντας βέβαια να τις βάλουν κάτω από τον έλεγχό τους ή και να αποκτήσουν μια κάποια αξιοπιστία, την οποία φυσικά θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Για παράδειγμα, ενώ με πολύ έντονο τρόπο παρουσιάστηκαν οι κινητοποιήσεις, στη συνέχεια ακούσαμε από κανάλια ότι τις κινητοποιήσεις αυτές στήριξε με την παρουσία της η ΑΔΔΗ και άλλες οργανώσεις, έτσι είπαν. Εμείς την ΑΔΔΗ δεν την είδαμε πουθενά. Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις εκτός ΠΑΜΕ, είδαμε κάπου σε μια γωνίτσα ένα πανό ή μερικές σημαίες της ΛΑΕΝ, και δεν θυμάμαι αν κάπου εκεί υπήρχαν και κάποια σημαίακια της ανταρσίας. Μιλάμε για παρουσία δι' αντιπροσωπείας βέβαια, για μερικές δεκάδες ανθρώπους και μόνο. Αν κάτι αναδείχθηκε και φάνηκε ολοκάθαρα και ολοφάνερα και βροντερά σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις του τελευταίου καιρού, και τις εργατικές και τις αγροτικές, ήταν βέβαια ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ταξικών δυνάμεων, του ΠΑΜΕ στις πόλεις, του ΠΑΣΥ στην αγροτιά, αλλά και η έντονη παρουσία των γυναικών της ΟΓΕ, των νέων, των σπουδαστών του ΜΑΣ, των δυνάμεων δηλαδή που παλεύουν με ταξικό προσανατολισμό, ενάντια όχι απλά στην κυβέρνηση, αλλά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους σχεδιασμούς της, και κόντρα φυσικά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενάντια δηλαδή σε όλες τις αιτίες που προκαλούν τα όσα ζει και υποφέρει σήμερα ο λαός, και τελικά ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Κάτι που οι άλλες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις το κάνουν κυριολεκτικά γαργάρα. Το να μην δίνεις κανένα προσανατολισμό ταξικό στους αγώνες θεωρείται προχώ από αυτούς, ενώ εμείς που τολμάμε και μιλάμε για τον εμπειριαλισμό και για την καπιταλιστική οικονομία που προκαλεί όλα αυτά, είμαστε ξύλινοι και πίσω. Βέβαια, το ποιος είναι πίσω και το ποιος είναι μπροστά δεν το καθορίζει το τι δηλώνει ο καθένας. Το καθορίζει η αντικειμενική πραγματικότητα, που λέει ότι όλες αυτές οι πολιτικές που υποστηρίζονται από όλα τα κόμματα του μνημονίου, όλους αυτούς που συμφώνησαν δηλαδή το καλοκαίρι να υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο, αυτές οι πολιτικές είναι οι πολιτικές που γύρισαν τη ζωή μας πολλές δεκαετίες πίσω, και βέβαια τίποτε το νέο και τίποτε το προοδευτικό δεν μπορεί να έχουν. Αυτό που λένε όλες αυτές οι μνημονιακές δυνάμεις που δήθεν τρώγονται μεταξύ τους είναι το ότι ο καπιταλισμός είναι μια χαρά και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ρετούς, μερικές μικρές μεταρρυθμίσεις, μερικές σφαγές εργαζόμενων δηλαδή, μερικές δεκαετίες ζωής δικής μας, της μίας και μοναδικής ζωής που έχουμε, έτσι για να χορτάσει το τέρας. Όσο για το μεταξύ τους αλληλοσπαραγμό, αυτός γίνεται για το ποιος θα πάρει το πρώτο βραβείο του καλύτερου μεταρρυθμιστή, του καλύτερου εφαρμοστή του δίκαιου των ισχυρών, του καλύτερου παιδιού στην υπηρεσία των Ευρωπαίων συμμάχων τους, αλληλοσπαραγμός για το ποιος θα εισπράξει τα περισσότερα μπράβο από τους φαγείς του λαού, μια φαγωμάρα για το ποιος είναι πιο πατριώτης από τον άλλον, ποιος δουλεύει περισσότερο από τον άλλον και ποιος νοιάζεται για το καλό της οικονομίας, της πατρίδας. Τέτοιο παραμύθι, μόνο που είπαμε, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός καθάρματος. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ελλάδα όλο αυτό τον τελευταίο καιρό και δεν είναι καθόλου λίγα. Μιλάμε για μια καθολική αντίδραση από την πλευρά του λαού. Μιλάμε για ξεσηκωμό των εργαζόμενων στις πόλεις. Είχαμε την προηγούμενη γενική απεργία, μια πολύ μαζική γενική απεργία και ένα πολύ μαζικό απεργιακό συλλαλητήριο, απεργιακά συλλαλητήρια μάλλον σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, είχαμε μικρότερες επιμέρους κινητοποιήσεις άλλων κοινωνικών ομάδων, μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, συνταξιούχων, νέων, φοιτητών, μαθητών κλπ. Είχαμε και άλλες κατηγορίες όπως των γιατρών, των κυγόρων, κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν κοινά ταξικά χαρακτηριστικά, μιας και εκεί υπάρχουν πλούσιοι γιατροί και φτωχοί γιατροί, πλούσιοι δικηγόροι και φτωχοί δικηγόροι. Όπως και να έχει όμως, από όλα αυτά μαθαίνουμε, αφού όπως είπαμε και στην αρχή, είπε κάποιος πως ορισμένες στιγμές, λίγες στιγμές ταξικής πάλης έχουν να μας πούν πολύ περισσότερα από πολλά θεωρητικά σεμινάρια. Όλα όσα συμβαίνουν πάντως είναι πράγματα που κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβούν ή τέλος πάντων αν όχι κανείς, ελάχιστοι πίστευαν ότι μπορούσαν να συμβούν. Ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα αλλά και αυτοί που το επέλεξαν ως διαχειριστή του συστήματος ήταν βέβαια ίσως ότι όλο το πακέτο, όλη η καταιγίδα των νέων μέτρων, όλο το τρίτο μνημόνιο θα περνούσαν χωρίς να ανοίξει μύτη. Υπήρχε όμως ένας παράγοντας που δεν είχαν υπολογίσει και ο παράγοντας αυτός έχει όνομα και λέγεται «Πάμε». Το πάμε και οι δυνάμεις του από την πρώτη στιγμή ρίχθηκαν στη μάχη μέσα στα σωματεία, μέσα στο λαό. Από την επόμενη μέρα των εκλογών δήλωσαν σε όλους ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και ότι είναι άλλο πράγμα το τι ψηφίζει ο λαός στις εκλογές κάτω από πιέσεις και άλλο πράγμα η ανάγκη που έχει να αντισταθεί και να παλέψει για τη ζωή του. Έτσι αμέσως οργανώθηκαν αγώνες, είχαμε δύο απεργίες στο Νοέμβρη ή μάλλον τέλη Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη, μόνο λίγες εβδομάδες μετά από τις εκλογές και ο αγώνας αυτός δεν έμεινε χωρίς συνέχεια, κλιμακώθηκε για να φτάσουμε στη γενική απεργία που έγινε λίγες μέρες πριν, στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, στις μικρότερες κινητοποιήσεις που αναφέραμε προηγουμένως, κινητοποιήσεις που και αυτές θα έχουν συνέχεια και που θα κλιμακωθούν όπως φαίνεται με μια μεγάλη 48-ωρη απεργία. Είναι βέβαια αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβούν, ότι θα είχαν συμβεί, αν δεν υπήρχε το πάμε. Αυτό δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, το λέμε περισσότερο για να συναισθανθούμε και να κατανοήσουμε κι εμείς ακόμα πιο βαθιά ποιος είναι ο ρόλος του πανεργατικού μετόπου και ποια είναι τα δικά μας καθήκοντα και ο δικός μας προσωπικός ρόλος μέσα σε μια κατάσταση που όλο και περιπλέκεται και γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η κατάσταση πάντως στο εσωτερικό της χώρας δεν είναι ο μόνος μας πονοκέφαλος. Αυτή η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση είναι πάρα πολύ βαθιά και απλώνει τα πλοκάμια της παντού. Όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας είναι αποτελέσματα ακριβώς αυτής της ίδιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι ανάγκες των παγκόσμιων, των τεράστιων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπει να καθίσουν πια στα αυγά τους. Είναι τόσο μεγάλες που τα κάνει να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε επικίνδυνους βηματισμούς σαν αυτούς που βλέπουμε στην περιοχή της Συρίας. Και εκεί το κουβάρι όλο και μπερδεύεται. Διάφοροι στρατοί ετοιμάζονται για επέμβαση, χερσαία επέμβαση στην περιοχή. Ήδη είχαμε στρατιωτική επιχείρηση από την πλευρά της Τουρκίας μέσα στο έδαφος της Συρίας. Ήδη έχουμε τις δηλώσεις των Σαουδαράβων ότι πρέπει να ετοιμαστεί ένα στρατός 150.000 στρατιωτών για να επέμβει στην περιοχή έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα των τζιχαντιστών, κοροϊδία πραγματική δηλαδή, μιας και όλοι ξέρουν πια ότι τους τζιχαντιστές τους δημιούργησαν οι ίδιοι και ο λόγος βέβαια της επέμβασης δεν είναι να εξαφανίσουν τους τζιχαντιστές αλλά να τους βοηθήσουν να τα βγάλουν πέρα με το στρατό της Συρίας που από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια της Ρωσίας που για δικούς της λόγους εκεί συνδράμει έχει αρχίσει να εκαθαρίζει τη χώρα από τους διάφορους δήθεν επαναστατικούς, αντιστασιακούς στρατούς κτλ. Δυστυχώς το τι θα συμβεί εκεί δεν μπορούμε να το προβλέψουμε άμεσα και ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Ένας γενικευμένος πόλεμος, ο οποίος ξεκινάει από τις βαθιές ανάγκες των μονοπωλίων να ξεπεράσουν μια κρίση αξεπέραστη, είναι μάλλον πάρα πολύ δύσκολο έως και απίθανο να αποτραπεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δείξουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, να δείξουμε ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σε αυτή τη σύγκρουση, Και βέβαια οι αιτίες δεν είναι κάποια τρελά μυαλά κάποιων κακών κυβερνητικών, προέδρων, πρωθυπουργών κτλ. Είναι οι ανάγκες των καπιταλιστικών οικονομιών πολλών και διαφόρων χωρών να ξεπεράσουν τις κρίσεις τους. Είναι οι ανάγκες πολλών τεράστιων μονοπωλίων, τώρα που στριμώχνονται σε ό,τι αφορά τα κέρδη τους, να αναζητήσουν νέους δρόμους και νέους τρόπους κερδοφορίας. Είναι τελικά αυτή η λογική της οικονομίας της αγοράς, της οικονομίας που έχει σαν κέντρο της το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων, που κάνει αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους επιχειρηματικούς ομίλους στα μονοπόλια, πραγματικά αδίστακτα και χωρίς όρια. Και εκεί λοιπόν ο αγώνας που πρέπει να γίνει για την αποκάλυψη των αιτιών αυτής της σύγκρουσης, ο αγώνας για να κινητοποιηθούν οι λαοί ενάντια σε ένα γενικευμένο πόλεμο, δεν μπορεί παρά να έχει και αυτός καθαρό αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Με αυτά και με αυτά όμως πέρασε η ώρα και σήμερα, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά όσοι ήσασταν εδώ κοντά μας και μας ακούσατε. Με δύναμη, με πείσμα και αποφασιστικότητα βαδίζουμε στις μέρες που έρχονται, μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων, μέσα από όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην κλιμάκωση του αγώνα και τελικά στη μεγάλη 48-ωρη απεργία που θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά και να επιμένουμε να μιλάμε διαρκώς στους γύρω μας. Και εμείς κάπου εδώ αποχαιρετάμε. Ήταν ένα ακόμα Πάμε Δρόμο εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά.